Pirkko, kerro kamalin kokemuksesi, kun haluat juoda kahvilassa tai ravintolassa teetä.
Se on pikimustaa nestettä, joka maistuu vanhalta kahvilta. Ja se tarjoillaan teenä. Ja syy on se, että se kannu on entinen kahvikannu. Niin ne on semmoisia aivan yleisimpiä, kauhistuttavia hetkiä, mikä tulee teen ystävän eteen.
Sanooko teen ystävä tässä tilanteessa paikanomistajalle, että nyt asiat ei ole kunnossa?
On pakko sanoa, koska muutenhan mä maksan ihan turhaan. Että kyllä mä yleensä sanon ja hyvin kohteliasti sanon, että anteeksi, mutta teidän teevetenne maistuu kahvilta. Ja sitten yleensä sanotaan, että oho.
Ja toivotaan sitten, että asialle tehdään jotain. No Anna, onko väärin vai oikein laittaa tämmöinen käytetty teepussi pikkulusikkaan ja sitten kiertää se naru pussin ympärille ja sitten puristaa vielä viimeiset maut pussista kuppiin, että tulisi oikein hyvää teetä?
No jos haluaa oikein hyvää teetä, niin ei kannata tehdä sitä, että tietysti makuja on erilaisia, mutta minä en tekisi sitä. Eli se silloin teessä on semmoisia tannineja, jotka ei irtaannu tavallaan siinä hauduttaessa, mutta sitten jos sen puristaa, niin ne kitkerät osat tulee sitten siihen teehen ja sitten siitä tulee semmoista kitkerää.
Eli kamalaa, siis täysin päinvastoin, mitä näkee tehtävän.
Kyllä.
Ootko sä nähnyt, että ihmiset tekee tätä puristelua?
Kyllä, se on aika tavallista.
Mä sain jopa joululahjaksi puristimen.
Niin, niitä on vaikka minkä mallisia.
Tämä on aika shokeerava tieto heti tähän alkuun. Tämä on Ruokapuhetta -ohjelma ja tänään puhutaan teestä ja siitä, olisiko Suomella mahdollisuuksia kasvaa teenjuojien maaksi ja millainen teekulttuuri meillä tällä hetkellä on. Ja keskustelemassa ovat Juvalaisen teehuoneen omistaja, teesommelier, tai oikeastaan Tea House of Vehmais, eli Vehmaan kartanon teehuoneen omistaja Anna Gruttenfeldt-Paunonen ja Teen ystävät ry:n puheenjohtaja Pirkko Arstila. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen Ruokapuhetta ja lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Teen ystävät ry:n sivulla sanotaan, että liian usein meille tarjoillaan teenä esanssin makuisia teepusseja kahvinmakuisessa vedessä, eli juuri niin kuin Pirkko äsken kuvailit. Ja kahvijuojathan samastuu tähän sillä tavalla, että kun meille kerrotaan ja verrataan, että otappas iso kupponen jo tuntitolkulla seissyttä, kitkeröitynyttä kahvia, niin kertokaa nyt vielä vähän enemmän tästä kauhukuvasta, että kun menee tuolla huoltoasemille ja muuta, niin kuin minkälaisia virheitä siellä nyt sitten tapahtuu sen lisäksi, että kahvikannu on.
No se on kyllä se yleisin ja sitten on myöskin tämä, että kun ihmisillä on se teepussi, niin he liottaa sitä siinä kupissa ja se likoo ja se lopputulos on kyllä aika hurja, koska teepussihan se on murskattua teetä täynnä, niin sen haudutusaika on äärettömän lyhyt, se on pikatee, että sen pitäisi oikeastaan vaan käydä siinä kupissa.
Entäs Anna, mitäs kaikkea sä oot nähnyt?
No välillä näkee sitä, että se vesi lämmitetään mikrossa, välillä jopa sen teepussin kanssa. Eli kaikki laitetaan mikroon. Tai sitten yksi, mikä aika tavallinen on, että vihreitä teetä haudutetaan kiehuvassa vedessä.
Joo, sitä näkee paljon. Mm.
Mitä sille tapahtuu sille teelle, kun se menee mikroon? Ootko tutkinut asiaa?
No ei se ainakaan paranna sitä.
Sitä tulee pahaa.
Niin. Eli tietysti kun on olemassa tietynlaiset haudutusohjeet, ihan niin kuin mitä tahansa muutakin ruokaa valmistettaessa, niin jos tekee eri tavalla, niin se lopputulos ei ole optimaalinen.
Onko meidät sitten jotenkin opetettu siihen, että tämä homma olisi niin kuin ikään kuin kauhean helppoa, että on se teepussi ja siinä on naru ja plups sinne veteen ja sitten liotellaan ja ei ole oikein vaivauduttu sillä tavalla paneutumaan tähän asiaan, että mistä se johtuu, että meillä ei ole ollut niin vahvaa teekulttuuria. Tämä on vähän ollut se tee niin kuin lapsipuolen asemassa siihen kahviin nähden.
Mutta silloin, kun meillä vielä oli kodeissa aika paljon mustaa teetä, jota haudutettiin, niin silloin haudutettiin kanssa niin kuin hirveän pitkään. Et melkein joka kodissa on semmoinen vanha teekannu, semmoinen pyöreä, äidillinen, kaunis kannu, ja sinne pantiin lehdet ja kiehuvaa vettä päälle, ja sitten sillä sipuli, ei puhuttu haudutusajoista eikä veden lämpötilasta. Nämä on tullut oikeastaan tässä vasta sanoisinko viimeisenä 20 vuotta, kun on alettu puhua lämpötiloista.
Ja sitten sitä kautta varmaan ihmiset on oppinut myöskin laittamaan erilaisia muita makuja teehen, että kun on pyritty saamaan sitä kitkeryyttä esimerkiksi siitä pois, niin on laitettu maitoa tai hunajaa. Tai mä koen, että se ehkä sieltä tulee se, että ei ole oikein pidetty loppujen lopuksi siitä teen mausta sitten ihan sellaisenaan, niin sitten on pyritty sitä lieventämään jollain.
Tämähän on se brittien juttu.
Niin, kyllä.
Eli kun britit on tehneet aina teensä niin kuin mustaksi ja kitkeräksi, niin sitten he panee siihen joukkoon kermaa ja sitruunaa ja sokeria, hunajaa. Ja venäläiset puolestaan panee hilloa.
Niin teen ihan teehen sisään hilloa.
Niin, kun sulla on se kuppi, niin sinne joukkoon sekoittava.
Aivan. Te molemmat teette työtä teekulttuurin puolesta ja sen parantamiseksi. Ja Pirkko, eikö niin, että olit mukana perustamassa Teen ystävät ry:tä vuonna 2003?
Tai minä perustin
sen. Sinä perustit sen. Niin mihin tarpeeseen se syntyi? Mikä tarina siihen liittyy?
No siihen liittyy mun raivokohtaus. kun minä olin hienoilla illallisilla paikassa, jossa oli valkoiset pöytäliinat ja jossa viinit oli sommiteltu kastikkeen makuihin ja muuta. Ja sitten tuli se hetki, se kahvi avec. Ja minä sain sen pussin. Ja minä kysyin, että voisinko minä saada teetä, niin kuin haudutettua teetä. Ja minua katsottiin ja sanottiin, että ei meillä ole. Ja sitten mä tulin kotiin ja mä olin hemmetin vihanen siitä. Ja sitten mä kirjoitin kolumnin ET-lehteen, jossa mä sanoin, miten niin kuin teenjuojia kohdellaan. Että me maksamme siitä illallisesta kuitenkin saman kuin se kahvijuoja, mutta sitten me saadaan se litkupussi. Ja mä sain valtavasti postia ja ihmiset alkoi sanoa, että täytyisi tehdä tälle asialle jotakin, perustetaan yhdistys. Ja minä muistin niin kun entisestä työpaikastani, niin huomenta Suomessa minä muistin kaikki, ketkä juovat aamulla teetä. Ja minä soitin niille kaikille Erkki Viikasesta lähtien, että perustamme nyt tämmöisen Teen ystävät -yhdistyksen tarkoituksena kohottaa suomalaista teekulttuuria. Mutta esimerkiksi silloin en minä tiennyt kovin paljon teestä. Mä tiesin vain, että mikä on hyvää teetä, mutta en mä tuntenut teetä kovin paljon. Ja vihreä tee oli musta erittäin kitkerä ja paha.
Siitä kohta lisää. Anna, kerrotko sitten, sä oot teesommelier ja teitä ei hirveän montaa Suomessa taida ollakaan. Vuonna 2016 on valmistunut Petra Aalman myöskin teesommelieriksi, mutta kerrotko, että missä sä kouluttaudut ja mikä sai sut lähtemään tähän koulutukseen?
No sen koulutuksen järjesti semmoinen kuin International Tea Masters Association, joka on yhdysvaltalainen teeyhdistys. Ja he järjestää useamman kerran vuodessa eri paikoissa myöskin Euroopassa. Muitakin yhdistyksiä on yrityksiä, koulutuslaitoksia, jotka järjestää ihan ympäri maailmaa. Että jos on kiinnostunut, niin kannattaa googlettaa ja selvittää. Mutta heidät valitsin ihan sen takia, koska samaan aikaan pyöritin yritystä ja mulla on kaksi pientä lasta ja olen ollut tässä äitiroolissakin välillä, heillä oli aika paljon etäopintoja, aika vähän niitä tämmöisiä lähiopintojaksoja ja he myöskin järjesti näitä lähiopintojaksoja Ruotsissa, olen ruotsinkielinen äidinkieleltä, niin sinänsä niin kuin helppo paikka mennä, että vaikka koulutuskieli olikin englanti, ja eihän sinne lennä kovinkaan pitkään tai matkusta muutenkaan, niin se oli se valinta. Sisältöhän näissä on aika pitkälti sama, eli perehdytään sekä teoriaan, historiaan, tuotantotapoihin, eri lajikkeiden eroihin, yhteneväisyyksiin, terveysvaikutuksiin ja tietenkin maistellaan tosi paljon erilaisia teelaatuja, sekä semmoisia, mitä on tiedossa, että sitten tämmöisiä mystery tea-lajikkeita, missä sitten pitää osata ensinnäkin tietysti tietää, että onko kyse valkoisesta vai mustasta vai vihreästä ja sitten vielä se lajike mielellään sieltä ja mitenkä se pitäisi hauduttaa ja näin poispäin. Ja syy, minkä takia mä halusin tämän koulutuksen käydä, oli se, että silloin mulla oli T-huone ollut jo 5 vuotta. Ja Suomessa, kun on kuitenkin sillä tavalla tuore teemaa, niin aika paljon erilaisia teorioita ja niin sanotusti tietoa, infoa, joka ei ehkä ihan aina pitänyt paikkansa, törmäsi siihen, niin itse halusin semmoisen varmuuden siihen, että se mitä minä kerron asiakkaille ja miten minä koulutan myöskin meidän työporukan ja näin poispäin, että se sitten, että mä pystyn niinku varmuudella sanomaan, että näin se on, niin se oli niinku sen ensisijainen syy.
Sä oot, Pirkko, käynyt siellä, eikö vaan?
Joo, olen käynyt, kävin myöskin avajaisissa silloin joskus ja mä en ollut silmiäni uskoa, kun oli sellainen syksyinen päivä. Ja sitten ensiksi menin Mikkeliin ja sitten Mikkelistä ajoin sinne teille ja tuli suuria kuusia ja mä ajattelin, täälläkö T-huone. Ja sitten mä näen siellä metsän keskellä semmoisen valtavan kyltin, jossa lukee T-huone ja pakko oli uskoa. Ja sitten multa oli silmät pudota päästä. Se oli niin mielenkiintoinen ja kehittynyt koko ajan.
Kyllä.
Ja 100 T-laatua on tarjolla.
Kyllä. Me silloin 8 vuotta sitten, kun aloitettiin, niin mä ajattelin, että tämä on tämmöinen yhden naisen yritys. Mutta niin kuin Pirkko sanoi, niin tämä on kasvanut koko ajan. Ja nyt me tarjoillaan enemmän T-kattauksia kuin Ritz Lontoossa.
Eikö tuo niin kuin semmoinen tuskastuttava olo, kun tietää, että T-laatuja on 10 000 maailmassa, niin eikö tuo semmoinen ole, että pääpensaa se, että talia iso kakku haltuun otettavaksi, vai miten siitä sitten valitaan 100?
Mutta täytyy muistaa myöskin se, että onhan viinejäkin. Ja niin, jonkun pitää valikoida viinit ravintolaan.
Sepä se. Miten tästä selvitään?
No tietysti silloin alussa sain aika paljon apua tukkureilta, keneltä ostetaan. He osasivat neuvoa ja sitten sen jälkeen tietysti, kun meillä asiakkaat käy, niin kyllähän se antaa ohjenuoraa siihen, että mikä voisi olla. Ja itsekin tietysti sitten toivon tiettyjä asioita, että Oolong on esimerkiksi T-laatuna ollut semmoinen, joka ei ehkä ihan hirveästi ole ainakaan meillä mennyt kaupaksi, mutta itse olen erittäin tykästynyt Oolongiin, niin yritän kovasti opettaa ihmisille sen juonnin.
Minä muuten luulen, että tulee se Oolongin aika, koska se on oikeastaan näistä T-laaduista suomalaisille tuntemattomiin.
Mutta se on niin monipuolinen, että sieltä
löytyy vähän meille, että mitä se on.
Se on tämmöinen osittain hapetettu tee. Ja siinä on, monesti Oolongeista puhutaan, kun ne on 20–80%. Eli jos puhutaan hapettamattomista, niin siellä on valkoinen, vihreä ja keltainen. Ja sitten täysin hapetettu on musta. Niin Oolong on tämmöinen siltä väliltä. Ja mä aina sanon, että se on vähän tämmöinen, voi syödä kakkunsa ja pitää sen samalla. Eli siinä on sekä sitä vihreän teen raikkautta ja rapsakkuutta, että sitten jo niin kuin mustan teen runsautta ja rakennetta ja vähän semmoista täyteläisempää teetä kuin esimerkiksi vihreä voisi olla. Ja sitten kun siellä on niin paljon niitä variaatioita riippuen siitä hapetuksesta, niin se on esimerkiksi ruokajuomana hyvä, koska se sopii hyvin monelle eri ruoalle.
Onko se sun yksi suosikeista?
Pakko? On. Se on ehdottomasti kuuluu mun suosikkeihin. Ja mä nautin myös sen visuaalisuudesta, koska ne lehdet näyttää niin kuin rusinoilta. Ne on niin kuin rypistyneitä pieniä rusinoita. Ja sitten kun niitä hauduttaa, ne lehdet avautuu. Ja jotkut on yhtä isoja kuin haavanlehdet. Siis että ne on aivan valtavan upeita ne lehdet. Ja sitten Oolongin tuoksu on semmoinen kevät, että kun elämme pimeässä talvessa ja sulla on Oolongia, niin sulla on koko ajan kevät.
Tämmöisten pienten tarinoiden jälkeen on jotenkin helpomman tuntunut ja kivemman tuntunut mennä jonnekin T-huoneelle, kun tietää vähän, niin se alkaa kutkuttaa ja kiinnostaa ja kuvitella itsensä sen tiskin takana, että haluaisin nyt kokeilla Oolongia. Sen sijaan, että menee ja sanoo, että suosittele jotakin, käyhän se niinkin. Mutta jo tämmöinen pieni tieto niin kuin nostattaa sitä halua. Mites teidän näkökulmasta, ovatko suomalaiset tulleet kiinnostuneemmaksi teestä viime aikoina? Onko tapahtunut muutosta tai tapahtumassa?
On, koska mä oon seurannut sitä oikeastaan aitiopaikalta. Ja hyvä mitta on, että silloin kun me perustimme tämän Teen ystävien yhdistyksen, niin koko Suomessa oli vain yksi pelkästään teehen erikoistunut liike. Ja tällä hetkellä niitä on kaikkialla ja Helsingissä on jopa tämmöinen Tea District, jossa on niinku todella hienoja laatuja ja monta kauppaa, jotka kaikki edustaa eri kulttuureja. Ja nyt teehuoneita on jopa, siis jos sanotaan, että Rovaniemi on porokahvin pääkaupunki, niin sielläkin on teehuone. Ja niitä ympäri Suomea on, mä kyllä tiedän sitten semmoisia paikkoja, jotka on edelleenkin niin kuin pimeiden kahvipakanoiden vallassa. mutta tietä on kaikkialla. Et mä joskus ajattelen, että kun ihmiset näkee niin kuin metsän, että se on niin kuin, että juodaan, että Suomi on kahvimaa, kaikki juo kahvia. Mutta siellä metsässä on semmoinen varvikko, joka kulkee siellä maanrajassa. Siellä on ne varvut ja se on teetä.
Kuuntelet Ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään puhutaankin teestä ja paikalla ovat asiantuntijat. Teen ystävät ry:stä puheenjohtaja Pirkko Arstila, joka juuri äsken kauniisti lausui tästä Suomen tilanteesta ja sitten Vehmaan kartanon teehuoneen omistaja Anna Grutenfeldt-Paunonen ja hän on myös teesommelier. Jos mietitään teelaatuja ja sitä oikeaoppista valmistamista, niin olisi hiukan kiinnostavaa käydä läpi sitä, että miten itse nyt voisin tulla paremmaksi ja kuulijat paremmaksi teevalmistajaksi kotona. Et ennen kuin mennään japanilaisiin ja monimutkaisiin prosesseihin ja teeseremonioihin, niin millä tavalla te valmistatte vaikka aamuteenne kotona?
Ensinnäkin mulla on vesikannu, vedenkeitin, jossa on asteikko. Että mä näen, että minkä asteista vettä mä haluan. Ja sitten mulla on munakello, joka sitten ilman niitä on vaikea tehdä jämptisti teetä. Et silloin alkoi niinku lyyti kirjoittaa, kun mä hankin tämän vedenkeittimen ja munakellon ja noudatan niitä asteita.
Onko sulla hirveän monta teelaatua kotona?
Älä kysy, mulla on tosi paljon. Kun mä pidän myöskin teekoulua, niin mulla täytyy olla niin kuin vähän joka lähtöön. Ja aamulla on vähän vaikea herätä, kun mä mietin aina, että millä tuulella mä olen ja millainen ilma on ja mikä tee nyt tähän sopisi. Ja nyt mulla oli tänä aamuna, mä join tummaa olongia.
Ja toit mukana tänne itse asiassa tämmöiset valkoisen teen valkoisia helmiä ja sulla oli taskussa pieni rasia, jossa sulla on näitä ja sanoit, että jopa välillä syöt niitä. Mitä ihmettä? Kerrotko siitä lisää, miksi syöt niitä?
Joo, mulla on näitä teehelmet, niin ne on teelehtiä, jotka on rullattu niin kuin helmiksi ja kun ne hauduttaa, heittää veteen niin kuin teepussin. Niin sitten ne avautuu ja sinne tulee ihan oikeita lehtiä ja ne näyttää, se tee näyttää vähän salaatilta, kun siellä on paljon lehtiä auennut ja sitten sä voit niinku lisätä sinne vettä. Ja niin kauan aikaa, kun ne luovuttaa makua ja tuoksua, niin ne lehdet on käytetty. Mutta sitten mä hoksasin kerran, kun mä olin kuuntelemassa hyvin pitkä veteistä luentoa. Ja mua alkoi nukuttaa. Ja mä mietin, että mitä mä nyt teen, kun mä en voi nukahtaa tässä, kun mä istun eturivissä. Ja mä mietin, mitä mulla on mukana semmoista, joka pitäisi mut valveilla. Ja kun mä kuljetin noita teehelmiä mukana, niin siitä syystä, että siellä huoltoasemallakin, niin mulla on oma tee. Ja sitten mä muistin, hetkinen. Jo muinaiset kiinalaiset pureskelivat teenlehtiä. Ja minä panin sen suuhuni tämmöisen teenlehden ja se ensiksi musta tuntui, että mahtaakohan tämä toimia. Ja sen jälkeen mulla on aina ollut näitä teehelmiä ja minä niitä pureskelen. Ja ne virkistää oikein mukavasti.
Entäs Anna, pureskeletko sinä näitä teehelmiä myöskin vai millä tavalla sä aamuherätyksesi teet?
No mä en ole pureskellut kyllä aamulla, mutta samalla tavalla kuin Pirkkokin, eli mulla on veden keitin, missä on asteikko. Eli ihan se veden lämpötila on kuitenkin niin tarkka, niin se helpottaa elämää huomattavasti. Mutta mä en käytä munakelloa, että mä kyllä haudutan sitten ihan, välillä tulee vahvempaa ja välillä miedompaa, mutta sekin on mun mielestä mielenkiintoista tavallaan, niitä erilaisia haudutuksia sitten testailla. Ja välillä on hyvä testata ihan pieleenkin menneitä haudutuksia, että sitten hahmottaa, että mikä on minkäkin teen tavallaan rajat.
Mutta suosittelisitko aloittelijalle mittaamista?
Joo, kyllä.
Koska muuten jostain ei tiedä, mikä on pieleen mennyt ja saattaa ajatella, että kyllä, tämä on pahaa.
Jostainhan ne referenssit pitää tavallaan saada.
Koska esimerkiksi on T-laatuja, esimerkiksi japanilaiset, jotka on hirveän tarkkoja. Ja japanilainen T on niin kuin akvarelli, että se on niin kuin siinä nyt. Ja sekunti lisää, niin se hetki on ohi ja siitä tulee kitkerää.
Mutta mä testasin itse asiassa tänä aamuna ihan varta vasten, kun tiesin, että tulen tänne tänään, niin testasin uutta T-laatua itsellekin. Eli mä kävin vasta työmatkalla tuossa Italiassa ja ostin valkoista white purple tea. Eli tämmöistä, mikäköhän se on suomeksi, onko se sitten niinku valkoista violettia teetä.
Suoraan käännettynä, kyllä.
Oletko sä, Virkko, maistanut? Se oli mielenkiintoinen. Eli se valmistetaan tämmöisestä kenialaisesta lajikkeesta, jota kutsutaan sitten purple teaksi.
Pidikö siitä?
Kyllä, joo. Se oli siis maustamaton tee, mutta siinä oli semmoisia luumun makua ja hieman pionia ja semmoinen hyvin luonnollisesti makea tee. Niin kuin valkoinen monesti muutenkin vähän makeampi, mutta voin suositella.
Mä pidän semmoisesta mustasta teestä kuin Lapsang ja luin nyt sitten, Pirkko, teidän sivultanne, että se on savunmakuinen, vahva musta tee, jopa tervainen. Hienoimmat laadut savustetaan pihkaisilla jalopuilla ja kuivatetaan auringossa ja tästä teelaadusta erityisesti miehet pitävät. Se oli mulle vähän yllätys, mutta mistä laaduista teidän mielestä aloittelijan kannattaisi aloittaa, jos siirtyy nyt pussiteistä sitten vähän muualle?
No, jos mä ajattelen niitä asiakkaita, mitä mulla on vuosien mittaan ollut, niin aika tavallinen tapa tuntuu olevan aloittaa mustasta maustetusta teestä. Että se tuntuu olevan helppo sisäpääsyportti. Tai sitten maustetut vihreät, eli siellä sitten. Ja tuntuu olevan, että monella on semmoinen yksi teelaatu, mitä aina juodaan. Että se on aina se sama, vuodesta toiseen, päivästä toiseen.
Mä oon huomannut sen saman, että jos ihminen on ihastunut Earl Greyhin,
niin juodaan
hän juo sitä niin kuin kehdosta hautaan suurin piirtein.
niin se, että sitten kun se aukeaa se maailma, että maustettujakin teelaatuja on enemmän, niin sitten monet rupeaa testailemaan vähän toisenlaisia. Ja pikkuhiljaa se makukin kehittyy sitten siinä ja ehkä rohkeuskin, niin mä huomaan, että sitten ruvetaan maistamaankin maustamattomia ja koko ajan vähän vaativampia teelaatuja. Eli mun mielestä ei kannata pelätä tavallaan aloittaa jostain. Ja tee on nautinta-aine, niin tärkeintä on, että nauttii siitä, koska silloinhan myöskin mielenkiinto herää ihan eri tavalla.
Ja esimerkiksi jos tulee ystäviä kylään vieraita, niin mä teen mielelläni niin kuin esimerkiksi 4 teetä, jolloin ihmiset voi niin kuin maistella 4 eri teetä siinä. Se vaiva ei ole iso, eikä se ole kovin kalliskaan investointi millään tavalla, mutta kaikki tulee uteliaiksi ja sitten tulee aina puheenaihe, että mikä tee. Ja se on niin kuin semmoinen hirveän helppo, hauska ohjelmanumero.
Tuo on ihan hyvä vinkki.
Joo, että useampia teelaatuja pöytään ja vielä niin, että voisi jo maistella niin kuin samaan aikaan vertailla.
Mä olisin halunnut teiltä kysyä semmoisesta vähän ikävästä sititarinasta, jota kuulee aina silloin tällöin, että halvimmat teet olisi tyyliin sitä teetä, joka on lakaistu lattialta ja jossain kaukana ja sitten pussitettu. Niin onko tämä niin kuin täysin sititarina tai vale?
No mulla on semmoinen tunne, että sellaista todella on. Siis ne halvimmat että jos avaa pussin, tekee sille ruumiinavauksen, niin siellä sisällä on pölyä. Niin se kyllä vahvistaa silloin sitä, että niistä ei ole nähty vaivaa oikein siitä teestä. Kun sanotaan, että teepussiinhan yleensä ne teet on murskattu, jolloin se hautuu hirveän nopeasti. Mutta jos siellä on siis semmoista nöhtää, niin kyllä minä mielelläni ajattelen, että mistähän tämä nöhtä nyt on peräisin.
Eli semmoinen niin kuin terve epäilys.
Kyllä, kyllä. Että mun mielestäni kehtyä. Kannattaa kyllä tehdä tämmöinen oman teepussinsa testi, että kurkistaa, että mitä siellä pussissa on, miltä se näyttää, miltä se tuoksuu.
Näin sanoi Teen ystävät ry:n puheenjohtaja Pirkko Arstila, ja hänen kanssaan meidän keskustelemassa täällä on Anna Grotenfeldt Paunonen Vehmaan kartanon teehuoneelta, ja puhumme nyt tänään teestä. Ja mennäänpäs vihreisiin teehen, koska sain jonkin sortin herätyksen, kun tätä asiaa nyt kaivelin täällä vihreän teen terveysvaikutuksista esimerkiksi, ja opin, että veden jälkeen maailman toiseksi eniten juotu juomaan vihreä tee, niin kuinka paljon te juotte sitä? Ja pitäisikö minunkin alkaa juoda?
Mä juon aika paljon vihreätä teetä itse asiassa koko ajan enemmän. Et se on ollut semmoinen tee, mitä mä en ole aikaisemmin juonut. Eli ennen kuin perustin teehuoneen, mä oon ollut täysin mustan teen juoja. Se... Siinäkin on niin paljon erilaisia teelaatuja ja laatueroja, että semmoinen oikein hyvä, laadukas, vihreä tee on aivan uskomaton. Että sieltä löytyy niin paljon erilaisia vivahteita ja erilaisia niin kuin makukokemuksia. Ja vihreä tee on jopa sellainen, että mä monesti haudutan vihreätä teettä ja sitten mä juon sitä hyvin rauhallisesti, se kerkee jo jäähtymään. Se on ihan kylmää siinä vaiheessa, kun mä juon loput siitä. Eli se on mun mielestä myöskin semmoinen, joka ei ollenkaan kärsi siitä, että se lämpötila heikkenee tai viilenee siinä.
Koska jos se on hyvälaatuinen, niin silloin se maistuu tavattoman ihanalta myös niin kuin ihan huoneen lämpöisenä.
Kyllä.
Ja mulla on myöskin tämä vihreä tee herätys oli, kun mä kanssa ennen tätä yhdistystä, niin mä kanssa join vain mustia teelaatuja. Ja sitten kun yhdistykseen liittyi ihmisiä, jotka hallitsi niin kuin kaikki nämä teet ja muuta, niin sitten mä hoksasin, että mä oon esimerkiksi tehnyt koko ikäni vihreän teen päinhonkia. Ja sitten kun mä oikein paneuduin siihen, niin sitten se vihreä maailma avautui.
Mitkä on ne päinhonkia virheet?
On se liian kiehuva vesi. Ja kohdella sitä kuin mustaa brittiteitä. Niin siitä tulee ihan kauheita myrkkylientä. Ja semmoista saa joskus ravintoloissa vihreänä teenä. Et sä et nyt oikein tiedä, että onko tämä lohikärmeen verta vai mitä tämä on. Siis se on niin siitä tulee ihan kauheita.
Niin.
Mutta esimerkiksi nyt mä sain Japanista lahjaksi aivan ihanaa tuoretta sentsaa. Ja se oli pakattu vielä semmoiseen ilmatiiviseen pakkaukseen. Ja sitten mä tein sen just oikein niin kuin japanilaista teetä tehdään, niin kuin lämpötila alhainen ja sitten haudutusaika, niin kuin vaan niin kuin, ei, ihan minuutti on jo paljon. Ja se oli ihanaa, ihanaa. Ja mä sanoin kissalleni, ihanaa teetä. Mutta sitten tuli mieleen, että jos mulle olisi tarjottu tämmöistä teetä 10 vuotta sitten, niin mä en olisi arvostanut sitä. Mun makuaisti ei olisi ollut treenaantunut siihen, että teessä on myöskin tämä, varsinkin kun mennään näihin hentoihin juttuihin, niin mitä enemmän juo, niin sitä enemmän ne avautuu ja tulee ihania makuja. Ja jos saa pahaa teetä, niin se tarkoittaa, että se on haudutettu päinhonkia. Eli siinä on niin kuin liian pitkä haudutusaika, liikaa lehtiä ja liian kuuma vesi.
Kaikki tässä, nyt pitää kirjoittaa ylös.
Niin.
Mutta tässä kuulee sen, että me ollaan kuitenkin Pirkonkin kanssa käyty se ihan sama prosessi, joo, minkä kuka tahansa käy. Että meillä nyt on vaan se, että me ollaan monta vuotta jo nautittu teetä. Että ei pidä pelätä lähteä sille, niin kuin siihen teen maailmaan. Että ihan samalla tavalla mekin ollaan sieltä mustasta aloitettu.
Ja niin. Miten sitruunan käyttö? Onko se sallittua?
Kyllähän ihminen saa panna tehensä vaikka silliä, jos niin haluaa. Ja sitä kukaan ei poliisi tule paikalle. Mutta...
Pitäisikö tässä lukea rivien välistä nyt oikea vastaus?
Ei, mutta esimerkiksi britit tykkää siitä, että siellä joukossa on se sitruuna, mutta nämä vihreät teet, niin niihin sanoisinko, että sitruuna kyllä voi pilata hienon niin teen.
Se on tietysti, kun puhuttiin tässä aikaisemmin, että se on nautinta-aine. Että sehän on, jos joku tykkää sitruunan mausta, niin kyllähän se tee hänestä silloin on parempaa sitruunan kanssa. Niin. Sallittakoon se jokaiselle näin.
Vähän viehättää kuitenkin se ajatus siitä opettelemisesta, että myöskin niitä makuja, että itse vaikka, että ei laittaisi sitä sitruunaa, vaan tekisi oikeaoppisesti ja pikkuhiljaa myös tutustuisi ja oppisi.
No tämä on ehkä semmoinen, mitä meiltä paljon tietysti kysytään tuolla töissä, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä ja näin poispäin. Niin mä niin kuin toivoisin, että ihmiset ensin testaisi. Et kun sitäkin näkee niin paljon, että heti kun on kaadettu teekuppiin, niin siihen lisätään jo jotakin tai jopa kaadetaan maitoa ennen teetä tai näin. Että tavallaan haastaisi itsensä siinä mielessä, että aina niin kuin ensin maistaisi. Et sit jos tuntuu, että haluaa laittaa siihen jotain, niin laittaa sitten. Mutta sehän myöskin kehittää sitä makuaistia. Se on pieni asia, mutta että kun sitä jatkuvasti tekee, niin koko ajan kehittyy.
Samaahan sanoo kahvibaristat oikein taitavat, että he toivovat, että tekisivät semmoisen kahvin, että ei tulisi enää sitä tarvetta edes laittaa maitoa, kun se on oikein tehty. Mitä sitten jäätee? Puhutaanko siinä nyt sitten jostain ihan eri asiasta kuin mitä te juotte?
No jäätiehän on kauhean mukavaa. Sehän on hirveän kätevää ja hyvää. Mä oon asunut Yhdysvalloissa ja Etelävaltioissa. Jäätee kuuluu joka perheeseen. Ja joka perheen äiti osasi tehdä oman jääteen. Mutta se, mikä näissä valmiissa jääteissä on vähän ikävä, on se, että niissä on mielettömästi sokeria. Aivan niin kuin yliannostussokeria. Että jos tekee itse jääteitä, niin ei tarvitse käyttää niin paljon sokeria.
Ja niissä on usein mun mielestä esansseja kanssa aika paljon, kyllä, että siinä ei loppujen lopuksi hirveästi ole edes teen makua, vaan ne saattaa olla ihan keinotekoisesti ne maut siinä kehitetty. Ja sitten sekin, sen huomaa asiakkaista, meillä on joka kesä tehdään omia jääteitä ja me käytetään aika vähän loppujen lopuksi sokeria niissä, niin se palaute ihmisiltä, että ne on hyvin hämmentyneitä, että onpas hyvää jääteitä ja miten tämä on näin, koska ihmiset on niin tottunut siihen valmiiseen kaupan tavaraan, joka on täynnä sokeria ja makuaineita.
Läpäiseekö teidän seulan sitten nämä haudukkeet, jotka ei virallisesti ole teetä, eli yerba mate ja rooibos ja honey bush,
joo. Kyllä, niillä on valtavasti ystäviä, mutta nehän ei ole teetä, mutta niillä on kaikilla hyvin mielenkiintoisia ominaisuuksia.
Ja se, mikä nyt tässä yhteydessä, niin yksi, mistä puhutaan paljon, puhutaan yrttiteistä. Eihän nekään ole teetä, mutta se on semmoinen hyvin tavallinen, että sekin on hauduke. Eli tee on se, mikä tulee siitä Camellia sinensis -kasvista. Ja se on kyllä sinänsä aika selkeä kuitenkin.
Kyllä, selkeä rajaus.
Kyllä.
Mä kuuntelin tällaista podcastia japanilaisesta tee-seremoniasta, koska kiinnostui sen otsikosta. Siinä luki breathing, hengittäminen. Ja siinä jaksossa puhuttiin siitä, kuinka niin kuin huoneessa olijat, jotka joivat teetä, niin suurin piirtein yhtä aikaa nostivat kupin ja hengittivät siinä kohtaa sisään. Ainakin jos mä nyt oikein ymmärsin, se oli englanniksi. Ja tuli jotenkin semmoinen kuva siitä, että synkronoitiin koko se kokemus ja se tunnelma ja se elämys, mikä siinä tapahtui. Onko tämä teille tuttua vai onko tämä jo jotain ihan ufoa?
No totta kai esimerkiksi nämä joogaporukathan tekee tällaista. Heillä on niin kuin vähän tämmöistä seremoniallista puolta. Mutta meillä yhdistyksessä niin meillä ei ole oikeastaan teeseremoniaa. Että tämmöiset yhteiset hengittämiset, niin nehän tietenkin sopii teen rauhalliseen elämään, mutta onhan Helsingissäkin on ihan oikeita japanilaisia seremonioita, mutta mä en ole mikään kauhean seremonia-ihminen, mä oon niin kärsimätön.
Mutta kuitenkin siis, jos oot kärsimätön ihminen, niin kuitenkin jaksat tämän pienen paneutumisen. Että ainakin joskus tuntuu, että teenjuojilla on jokin sellainen kuitenkin oma rauhallinen, että siihen hetkeen paneudutaan ja siihen hauduttamiseen annetaan se aika.
No kyllä, kyllä. Ja mä oon joskus ajatellut, että kahvi ja tee, niin ne on kaksi eri persoonaa. Että kahvi on semmoinen kiihkeä ja vähän omistava ja jopa mustasukkainen. Ja missä on kahvi, niin se tuoksuu koko talossa ja siihen jää koukkuun. Sitä ilman ei voi elää. Mutta tee taas on semmoinen hidas ja leijuva. ja semmoinen todella rauhallinen ja se ei sido sua. Jos on tarjolla vaan huonoa teetä, niin sitten ei tarvitse juoda teetä.
Onko sulla, Anna, semmoinen kokemus, että teetä ja kahvia niin kuin luonnehditaan eri tavalla, että luin myöskin, että hyvää teetä arvioitaessa, niin olennaisia luonteenpiirteitä vihreälle teelle esimerkiksi eivät ole voimakkuus, rotevuus tai täyteläisyys tai näitä viinitermejä niin kuin runko, vaan onko viinillä, anteeksi, teellä niin kuin jokin oma sanasto, jota käytetään?
On totta kai. Eli siis teetä maistellessa niin on olemassa ihan oma terminologia ja itsekin on sen oppinut englanniksi ja niin kuin sanoin aikaisemmin, että Suomi on aika nuori teemaa, niin täällä ei ainakaan itse on, ehkä ei ole vielä semmoisia jämptejä sanoja sillä tavalla, mutta että jos puhutaan vihreästä teestä, niin siellä on esimerkiksi bright ja brisk, fine. Eli ne liittyy enemmän siihen, että vihreässä teessä pitäisi olla semmoinen selkeä, puhdas, vähän heijastava väri ja että se on elävä tee.
Suolaltaan niin hieno, kirkas.
Kyllä, näitä tällaisia.
Mulle jäi mieleen, kun sanoit pioni. Niin. Se oli jotenkin heti semmoinen tunnistettava ja samastuttava.
Kyllä. Sitten sen jälkeenhän, kun mennään taas syvemmälle, että puhutaan esimerkiksi mausta, niin silloinhan meillä on eri termit. Että toi terminologia, mistä äsken puhuin, tai mitkä mainitsin tuossa, niin ne oli sitä, kun sä tavallaan tutkit sitä nestettä visuaalisesti. Eli siihenkin on olemassa, sulla on eri termit, jos sä tutustut siihen tehen ennen kuin sä haudutat ne lehdet ja sitten haudutettuna sitten se itse neste, ulkonäkö, visuaalinen. Sulla on eri termit sitten tuoksulle ja sitten taas maulle. Eli nekin on niin kuin eritelty, kun mennään sitten jo ihan sinne tietylle tasolle. Tätä ei tarvitse kotona tietää.
Aivan, sitä just mietit, onko tämä nyt se pisin taso, ollaanko nyt jo niin kuin tosi...
Tämä on sitä pisintä tasoa, että meillä teen ystävissä, kun meillä on maistiaisia, niin me ensiksi katsomme niitä lehtiä, millaisia ne on kuivina. Ja koitamme kovasti arvioida, että minkälainen tie siitä voisi syntyä, mutta monta kertaa tulee ihan yllätyksiä siinä kohdassa. Sitten me katsomme, että kun me haudutamme sen, että millainen on se väri ja koitamme kuvailla sitä väriä ja miltä se tuoksuu. Se on hirveän tärkeä juttu se, että miltä se tuoksuu. Ja sitten kun me maistamme sitä, niin minkälainen on suun tuntuma. Minkälainen on ensivaikutelma? Se voi olla ihan erilainen kuin sitten, kun sitä on siemailu enemmänkin. Ja sitten koitamme saada sitä teetä, niin kuin, että koko suu oikeastaan kylpee siinä teessä. Varsinkin jos on hennotteet, niin ne maut ja aistimukset syntyy vasta sitten. Ja sitten puhumme siitä, että minkälainen häntä sillä teellä on, että onko sillä pitkä häntä, eli se maku viipyy kauan. Ja sitten yksi tärkeä kysymys on sitten viimeiseksi on se, että milloin ja missä yhteydessä haluaisit juuri tätä teetä nauttia. Ja sitten ihmisten runosuonet pääsevät virtaamaan, tai sitten ihmiset sanoo, että en koskaan enää joisi tätä teetä. Mutta se, niin kun ihmiset sanoo, oi laiturin päässä, kun aurinko laskee, tämä olisi juuri semmoinen tee tai jotakin.
Eli teilläkin on kuitenkin se hengellisyys vähän siinä mukana
on
kuitenkin.
On meillä, kyllä.
Mutta se, mitä Pirkko sanoi siinä alkuun just, että katsotaan niitä kuivina niitä teelehtiä, niin se on semmoinen hyvä vinkki, jos haluaa oppia lisää teestä. Eli myöskin tutustuu siihen niihin kuiviin lehtiin, koska sellaisenahan ne yleensä on tuolla kaupoissa, että kun menee teekauppaan tai liikkeeseen, niin sitten kun on maistellut useampaa teelaatua, niin muistaa, että tässä on tämän malliset lehdet tai tämän kokoiset lehdet tai tämän väri tai muuta, niin osaa jo jonkun verran niin kuin odottaa siitä teestä, että mitä, tietysti tuli näitä yllätyksiä äsken kuultiin, mutta että sitäkin kautta pystyy. Eli nämä on ihan pieniä juttuja, mitä voi huomioida.
Tässä teidän puhuessani, niin maistoin nyt, kun laitettiin ehkä puoli tuntia sitten tähän näitä valkoisia helmiä, eli valkoisen teen, ja nyt ne on avautunut tässä kupissa ja ne on ollut tässä nyt jonkun aikaa. Mä maistoin sitä ja odotin, että kun ne on nyt tuossa lionnut niin kauan, niin tulee se kitkerä hyökkäys päälle, jota ei sitten tullutkaan.
Näistä ei tule. Ja nyt kun sä katsot tätä, niin sä näet täällä nämä teen lehdet. Täällä on ne alkuperäiset teelehdet, jotka joku on poiminut pensaasta. Ihan ne muuttuu niin kuin semmoiseksi, kun ne on alun perin ollut.
Ja kun tuon kupin nosti huulilleen, niin ensimmäiseksi tulee se semmoinen joku kukkakedon tuoksu keväinen. Ja sitten se on, toi on kyllä miellyttävä kokemus. Täällä puhutaan nyt teestä oikein tosissaan. Kuuntelet Ruokapuhetta -ohjelmaa ja paikalla ovat Vehmaan kartanon teehuoneenomistaja Anna Grutenfeldt-Paunonen, teesommelier ja myöskin Teen ystävien ry:stä puheenjohtaja Pirkko Arstila. Sitten olisi teiltä kiinnostava kuulla, että kun oikein mennään niin kuin jopa tulevaisuuteen ja sitten näihin tosi tietäjiin tällä hetkellä, niin sitten aletaan yhdistellä teetä ja ruokaa. Ja jossain jopa yhdistellään vissiin teelaatuja ja sikareita, ja kai tämänkin asian voi viedä niin kuin ihan tosi pitkälle. Ja tasokas helsinkiläinen ravintola Savoy on ainakin ryhtynyt teekulttuurin edelläkävijäksi. Pirkko, kerrotko, mitä siellä on tehty?
Joo, siellä ajateltiin, että entäpä jos tee olisikin alkoholiton vaihtoehto. Että ihmiset, jotka ei halua alkoholia, niin heille tarjottaisiin teetä. Ja silloin heillä oli sommelier, joka oli erittäin kiinnostunut myös teestä. Ja hän kehitti semmoisen, että mitkä teet vastaavat mitäkin viiniä. Ja jos menee Savoihin syömään ja sanoo, että haluan tähän ruokaan sopivan alkoholittoman vaihtoehdon, tai tietää ja sanoo, että haluan tähän sopivan teen, niin se tulee. Ja myöskin kertomus, että mikä tee se on sitten ja muuta. Ja minun teki hyvin suuren vaikutuksen se, että he tarjoavat kiinalaisen mustan puerteen, joka on semmoinen antiikki tee. Niin he tarjoavat sen viinilasissa huoneen lämpöisenä ja se vastaa Bordeauxin punaviinia. Ja hän raitistuin aivan valtavasti, kun mä aloin istua television ääressä ja join niin kuin tätä muka Bordeauxin punaviinia, koska se on niin kuin rotevaa ja se vastaa niin kuin suun tuntumaltaan myöskin Bordeauxin punaviiniä.
Entä väri? Minkä värin? Joo,
väri huijaa sut ihan täysin.
Niin. Ja mä voin kertoa, siis me ollaan, tää ruoan ja teen yhdistäminen on yksi asia, mikä mua kiinnostaa henkilökohtaisesti ehkä eniten tässä mun koulutuksessa. Ja meillä oli nyt ensimmäisen kerran helmikuussa tämmöinen juustoilta, jossa meillä oli viinilista, mutta sitten meillä oli myöskin teelista. Eli meillä oli 5 pienjuustolan juustoja, suomalaisten juustoja, ja jokaiseen juustoon sitten paritettiin sopiva tee. Ja se herätti hirveän paljon mielenkiintoa, ja me ollaan tehty tämmöisiä parituksia muitakin. Ja lisää on tulossa kyllä ehdottomasti, koska se on ollut semmoinen, mistä ihmiset on ollut myöskin hirveän kiinnostuneita. Eli mä uskon, että tämäkin on semmoinen asia, joka tulee olemaan hyvinkin iso trendi Suomessa, toivon mukaan parin vuoden sisällä. Että
tämä juustot ja tee.
Ei, ruoka ja tee.
Joo, ruoka ja tee.
Yleensäkin. Mutta juustoissa on se hyvä puoli, että kun tee on lämmintä, niin se nostaa niistä juustoista ihan eri makuja kuin viini. Ja viini ja teen makumaailma on hirveän samanlaisia. Eli siellä mä väitän, että jokaiseen ruokaan pystyy löytämään sopiva tee viinin sijaan.
Kyllä, kyllä.
Sä oot vissiin tehnyt joskus koktailinkin. Mä muistan sosiaalisessa mediassa nähneeni jonkun kuvan. Mitä siinä oli?
Nyt mä mietin, että mikäköhän kuva. Meillä on koktaileja kyllä. Et meillä oli esimerkiksi kesällä me tarjoiltiin kaikista 6 eri tee-laadusta tarjolta. Meillä oli esimerkiksi puerista tehty shangria. Ja sitten meillä oli musta tee, mikä oli tämmöinen vähän kirrojal tyylinen. Meillä oli valkoinen tee, joka oli Martinin tyylinen. Ja meille hirveän tärkeää oli se, että sieltä maistuu se tee. Koska niin usein, varmaan Pirkko on samaa mieltä mun kanssa, että hirveän usein kun törmää johonkin tee-juttuun, niin ajattelet, että kiva, mä maistan. Ja sitten ei sitä kyllä sieltä löydä sitä teetä kyllä hakemallakaan.
Niin, se on siinä tee nimessä. Hävitetään ensiksi.
Niin, kyllä. Niin meille se oli hirmo tärkeää, että se nousee sieltä.
aasialaisten turistien määrähän kasvaa koko ajan Euroopassa ja monissa aasialaisissa kulttuureissa juodaan ruoan kanssa teetä, niin alkaako tämä näkyä teidän mielestä Suomessakin, että te otetaan helpommin mukaan siihen ruokaan?
Mä luulen, että ihmiset on niin kiinnostuneita ja ruokatrendit on kuitenkin semmoisia, mitä ihmiset seuraa ja halutaan löytää uusia juttuja, niin mun mielestä ehkä suomalaiset kokit kannattaisi ottaa tästä nyt niin kuin vinkkiä, että kun pohjoismaalainen ruokakulttuuri on tällä hetkellä niin hot ja pinnalla, niin se, että sitten he ottaisivat sen teen vielä siihen. Ja
mikä maa muuten on tällä hetkellä edelläkävijä teekulttuurista?
No se ei ole kyllä Britannia enää.
Sorry. Että,
niin, kyllä mun mielestä niin kyllä Japani on tällä hetkellä, niin kuin, se on niin, super. Ja sitten ne osaa myöskin muuntaa sen teen, mitä ihmeellisemmiksi. Samoin Taiwan, jos ajatellaan, että Taiwanissa on mitä ihmeellisimpiä juomia, esimerkiksi, niin, joten pohjana on ihan oikea tee.
Kyllä.
Ja he on keksineet siitä vaikka mitä.
Mutta joudutaanko sanoa hyvästi, että kello 5 teille, sehän on aika ihana konsepti.
No se, on hyvä, se on hyvä konsepti ja mun mielestä niin sitä ei pidä romuttaa, mutta siihen kello 5 teehen voi tehdä niin kuin useampia teevaihtoehtoja, että se ei välttämättä tarvitse olla se pikimusta
tee. Niin. Mä tietysti toivon, että se ei romutu, kun mun yritystoiminta perustuu siihen, että me myydään afternoon teetä, mutta se on kuitenkin ollut kohta 200 vuotta myöskin Briteissä pinnalla ja vielä aika vahvasti tuolla entisissä alusmaissa on mahdollista nauttia hotelleissa afternoon teetä. Että mä luulen, että ei se nyt kokonaan kuitenkaan häviä, että vaikka se nyt ehkä niin kuin trendikkäimpiä enää ole, mutta että kyllä siinä on semmoinen viehätys.
Mutta nyt se on tulossa tai tullut niin kuin Helsinkiin. Että on kahviloita ja paikkoja, joissa nyt on sitten kello 5. Ja musta niin, on hirveä, musta on niin kuin todella kannatettava,
kyllä,
kannatettava juttu.
Ja sä tiedät tämän, koska etkö järjestä tämmöisiä teekävelyjä, tea district, eli tee-aluekävelyjä?
Kyllä, mutta siihen ei kuulu, no juu, siihen kuuluu kello 5, se päättyy kello 5. Eli kun me päätimme keksiä teen päivän, joka olisi niin kuin kaikissa Suomen teeliikkeissä, niin kuin teilläkin on siellä, niin sitten me päätettiin, mikä päivä. No se on Tean nimipäivä. Se sopisi niin kuin hyvin teenpäiväksi. Se on 6. päivä helmikuuta ja meillä on nyt sitten, ensi vuonna tulee 3. tämmöinen tea walk, jolloin me aloitamme venäläisestä teehuoneesta, siirrymme sitten Eerikin kadulle, jossa on sitten iso teekauppa ja siitä siirrymme kiinalaiseen, täysin kiinalaiseen, hyvin viehättävään teekauppaan. Siitä siirrymme itävaltalaiseen teekauppaan ja nämä tunnelmat on kaikissa eri. Ja siinä on hauska ohjelma numero 1 päiväksi, kun käy kaikissa niissä sisällä ja sitten tulee kello 5 teelle sitten lopuksi.
Mua viehätti, kun luin, että yhdeksi teen tehtäväksi Teen ystävät ry on listannut sen, että se lohduttaa yksinäistä sydäntä. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että kun teessähän on paitsi kofeiinia, niin teen sielu on L-teaniini eli aminohappo, joka tuottaa mielihyvää ja lisää ihmisten sosiaalisuutta. Niin se on se, joka lohduttaa ihmisen mieltä. Ja niin kuin britit sanoi, have a nice cup of tea, niin he ovat oivaltaneet sen, että jos sä olet onneton ja yksin ja maailma kaatuu päälle, niin ota se tee ja katso sitä teekuppia ja nuuhki ja juo hitaasti, niin sitten se L-teaniini alkaa vaikuttaa sinussa ja vähän ajan päästä hymyilet ja kenties alat jopa puhua.
Niin. Kiitos tästä hyvästä neuvosta ja teekuppi odottaa tässä vieressä ja kiitos hyvästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos itsellesi.